19-րդ. Բայց այս անգամ էլ նրանք մենամարտել չկարողացան, որովհետև Նիկոլայ Դլյուգոլյասցին Էնդրեկ Ռոպևնի ցուցբանի էությունն իմանալով երկուսից էլ խոստում վերցրեց, որ առանց իշխանի ու կոմտորների գիտության նրանք չեն կարվի, և նախազգուշացրեց, որ եթե չի ենթարկվեն, ինքը կհրամայի դարպասը փակել։ Զբիշկոն ցանկանում էր որքան կարելի է շուտ տեսնել Դանուսյային, դրա համար էլ չհակառակվեց։ Դլորշն էլ, որը պետք եղած ժամանակ սիրով կռվի մեջ էր մտնում, ինքը արյուն ռուշտ մարդ չէր, և առանց առարկելու ասպետական պատվով երթվեց սպասել իշխանի թույլտվությանը, վախենալով, թե հակառակ դեպքում վիրավոր անքաստրած կլինի նրան։ Շատ ու շատ երգեր լսած լինելով մրցությունների մասին և շքեղ հավաքների ու հանդեսների մեծ սեր ունենալով, լոթարինգացին ուզում էր նաև, որ մենամարտը տեղի ունենա իշխանական տան ազնվականների ու տիկինների ներկայությամբ, մտածելով, որ այդ դեպքում իր հաղթանակը ավելի լայն արձագանք կունենա, և դրա հետևանքով ինքն ավելի շուտ կարժանանա ոսկե խթանների։ Բացի դրանից նրան հետաքրքրում էր այդ անծանոթ երկիրը ու նրա բնակչությունը, մանավանդ որ Նիկոլայ Դլյուգոլյասցին, որ երկար տարիներ որպես գերի ապրած լինելով գերմանացիների մեջ, հեշտությամբ կարողանում էր խոսել օտար երկրացիների հետ, այժմ հրաշքներ էր պատմել իշխանական որսի մասին, այն զարմանալի գազանների մասին, որոնք անծանոթ էին արևմուտքի երկրներում։ Այս ամենը Դլորշի համար ցանկալի էր դարձնում մենամարտի հետաձգումը։ Եվ ահա կեսգիշերին Զբիշկոն ու Դլորշը շարժվեցին դեպի Պրասնիշ քաղաքը, իրենց հետ վերցնելով զինված շքախումբ և ջահակիրներ, գայլերից պաշտպանվելու համար, որոնք ձմեռը հավաքվում էին մեծ-մեծ ոհմակներով և վտանգավոր էին նույնիսկ մի քանի տասնյակ հիանալի սպառազինված ձիավորների համար։ Ցեխանովի այն կողմում, Պրասնիշի մոտերքը, անտառները փոխվում էին կրուպական հսկայական թավուտի, որն արևելքում միաձուլվում էր Պոդլյասի անանցանելի անտառի հետ և շարունակվում դեպի Լիտվա։ Դեռ վերջերս այդ թավուտների միջով սովորաբար Մազովիային անցնում կիսավայրենի լիտվացիները, շրջանցելով սակայն տեղական ռազմաշունչ բնակչությունը։ 1337 թվականին նրանք հասան Ցեխանով և քաղաքն ավերեցին։ Դլորշը այս ամենի մասին մեծ հետաքրքրությամբ էր լսում ուղեցույց Մացկո Տուրոբոյևցու պատմությունները և երռում էր լիտվացիների հետ չափվելու ցանկությամբ, որոնց նա արևմուտքի մյուս ասպետների պես համարում էր Սարակինոսներ։ Չէ որ նա այս կողմերն էր եկել հենց խաչակրած արշավանքին մասնակցելու համար, ցանկանալով փառք ձեռք բերել ու հոգու փրկություն, և ճանապարհին մտածում էր, որ նույնիսկ մազուրների դեմ պատերազմելը հոգու փրկություն կբերի իրեն, քանի որ նրանց էլ համարում էր կիսահեթանոս ժողովուրդ։ Եվ ահա նա գրեթե չէր հավատում իր աչքերին, երբ Մազովիա մտնելով քաղաքներում տեսավ կոստյոլներ, նրանց աշտարակներին խաչեր, հոգևորականություն, զենք ու զրահի վրա սրբապատկերներ կրող ասպետներ, և մի ժողովուրդ, որը ճիշտ է դյուրավոր ոք էր, կռվասեր, բայց քրիստոնյա էր, ոչ ավելի վայրենի, քան ճանապարհին տեսած գերմանացիները։ Տեղեկանալով, որ այս ժողովուրդը վաղուց ի վեր պաշտում է քրիստոսին, Դլորշը չէր իմանում, ինչ մտածի խաչակիրների մասին, իսկ երբ նրան հայտնի դարձավ, որ հանգուցյալ թագուհու օրոք մկրտություն է ընդունել նաև Լիտվան, նրա զարմանքին ու դառնությանը սահման չկար, և նա սկսեց հարցուփորձ անել Մացկո Տուրոբոյևցուն, թե այդ անտառներում, որոնցով իրենք անցնում էին, չկան գոնե վիշապներ, որոնց մարդիկ աղջիկներ են զոհաբերում, և որոնց դեմ կարելի կլիներ կռվել։ Բայց Մացկոյի պատասխանը վերջնականապես հիասթափեցրեց նրան։ «Այս անտառներում կան ամեն տեսակ լավ-լավ գազաններ, գայլեր, վայրի ցուլեր, զուբրեր ու արջեր, որոնց հետ մենք քիչ գործ չենք ունենում», պատասխանեց Մազուրը։ «Գուցե և ճահիճներում կան չարբոքիներ, բայց վիշապների մասին ես լսած չկամ. իսկ եթե լինեին էլ, մենք միևնույն է, նրանց աղջիկներ չէինք տա, այլ խմբովին նրանց դեմ կգնայինք. Ասենք, եթե լինեին էլ, ապա կուրպերը վաղուց արդեն նրանց կաշվից գոտիներ պատրաստած կլինեին։
Իսկ դրանք ինչ մարդիկ են, չի կարելի նրանց հետ կռվի բռնվել,
հարցրեց Դելորշը։
Կռվի բռնվել իհարկե կարելի է, միայն թե վտանգավոր բան է,
պատասխանեց Մացկոն։
Մյուս կողմից էլ, ասպետին վայել չի իր ուժերը չափել ռամիկների հետ։
Շվեյցարացիք էլ ռամիկներ են։ Իսկ այդ մարդիկ պաշտում են Քրիստոսին։
Մազովիայում կռապաշտներ չկան, իսկ դրանք իշխանի ու մեր մարդիկն են։ Ամրոցում դուք տեսաք աղեղնավորներին, նրանք բոլորն էլ կուրպեր են, աշխարում նրանցից լավ նետաձիգներ չկան։
Անգլիացիներն ու շոտլանդացիները, որոնց ես տեսել եմ
Ես տեսել եմ նրանց Մալբորգում,
ընդհատեց նրան Մացկոն։
Քաչ տղաներ են նրանք,
բայց աստված չանի, որ կռվի բռնվեն կուրպերի հետ։ Կուրպերը 7 տարեկան երեխային ուտելիք չեն տա, մինչև որ նա ուտելիքը նետով ցած չգցի սոճուգակաթից։
Այդ ինչի մասին եք խոսում, հանկարծ հարցրեց Բիշկոն, երբ մի քանի անգամ նրա ականջին հասավ կուրպեր բառը։
Կուրպական և անգլիական նետաձիգների մասին,
պատասխանեց Մացկոն։
Այս ասպետն ասում է, թե իբր անգլիական ու շոտլանդական նետաձիգները գերազանցում են բոլորին։
Ես տեսել եմ նրանց Վիլնոյի մոտ, դեռ ավելին։ Լսել եմ նրանց նետերի սուլոցը իմ ականջների մոտ։ Բոլոր երկրներից էլ ասպետներ կային այնտեղ, որոնք սպառնում էին հում-հում ուտել մեզ, բայց մեկ-երկու անգամ փորձելուց հետո ախորժակները կորցրին։
Մացկոն ծիծաղեց և Զբիշկոյի ասածը թարգմանեց պարոն Դելորշին։ Դրա մասին խոսում էին զանազան արքունիքներում,
պատասխանեց Դելորշը։
Ամեն տեղ կովաբանում են ձեր ասպետների քաջությունը, բայց և կշտամբում են, որ դուք պաշտպանում եք կռապաշտներին։
Մենք հարձակումներից ու անարդարությունից պաշտպանել ենք մի ժողովրդի, որը ցանկացել է մկրտվել, իսկ գերմանացիները ցանկանում են նրանց կռապաշտ թողնել, որպեսզի միշտ կռվի առիթ ունենան։
Աստված կդատապարտի նրանց, ասաց Դելորշը։
Եվ գուցե շատ շուտով,
պատասխանեց Մացկո Տուրոբոևցին։ Բայց լոթարինգացի ասպետն իմանալով, որ Զբիշկոն եղել է Վիլնոյի մոտ, սկսեց նրան հարցու փորձ անել դրա մասին, որովհետև այնտեղ տեղի ունեցած կռիվների ու ասպետական մենամարտերի լուրերը լայնորեն տարածվել էին աշխարհով մեկ։ Առանձնապես լեհական 4 ասպետների մենամարտը ֆրանսիական 4 ասպետների հետ բորբոքել էր արևմուտքի զորականների երևակայությունը, և Դելորշը սկսեց Բիշկոյի վրա նայել ավելի մեծ հարգանքով, որպես մի մարդու, որը մասնակցել է այդքան փառավոր մարտերի։ Ուստի և հոգու խորքում ուրախ էր, որ ինքը մի աննշան ասպետի հետ չի մենամարտելու։ Այսպես նրանք շարունակում էին իրենց ճանապարհը, արտակուստ խաղաղություն պահպանելով, դաթարներին միմյանց սիրալիր իր վերաբերմունք ցույց տալով և իրար հյուրասիրելով գինիով, որից շատ պաշար էին բերում Դելորշի հետևից սայլերին վարձած։ Բայց երբ Դելորշի ու Մացկոյի խոսակցությունից պարզվեց, որ Ուլրիկա դ Էլները ամենևին աղջիկ էլ չի, այլ 40 տարեկան ամուսնացած կին է, որը 6 երեխա ունի, Զբիշկոն վրդովվեց։ Մանավանդ որ այդ տարօրինակ օտարերկրացին ոչ միայն համարձակվել է այդ կնկանը համեմատել Դանուսիայի հետ, այլև պահանջում է ընդունել նրա գերազանցությունը։ Զբիշկոն մտածեց, որ թերևս այդ մարդու խելքը տեղը չէ, նրան ավելի շուտ մթին սենյակ ու մտրակ է հարկավոր, քան արար աշխարհ ճանապարհորդել, և այս միտքը նրա մեջ զսպեց ցասումի վարկենական բռնկումը։
«Ձեզ չի թվում, որ չար ոգին մթագնել է այս մարդու միտքը»,
ասաց Նամացկոյին։
«Գուցե թե նրա գլխում դև է նստած, ինչպես որդը ընկույզի մեջ, և գիշերը խելքին կփչի տեղափոխվել մեզանից որևէ մեկի մեջ. սրա հետ պետք է զգույշ լինել»։
Այս խոսքը լսելով, Մացկո Տուրոբոևցին ուզեց առարկել նրան, բայց և այնպես սկսեց մի որոշ երկյուղով զննել լոթարինգացուն, և ի վերջո ասաց.
պատահում է երբեմն,
որ գժի մեջ 100 և դեռ ավելի սատանայ է նստած լինում,
ու երբ նրանց տեղը նեղլացք է լինում,
ուրիշ մարդկանց մեջ են տեղ որոնում.
Ամենավատը դևը նա է, որը կնոջ միջից է դուրս գալիս. Եվ ապա հանկարծ շուռ գալով դեպի ասպետը գոչեց.
«Փառք Հիսուս Քրիստոսին!»
«Ես ինքս էլ փառաբանում եմ նրան»,
մի տեսակ զարմացած պատասխանեց Դելորշը. Մածկոտ ուրոբոյևցին բոլորովին հանգստացավ։
«Այ, տեսնում եք»,
ասաց նա, «եթե նրա մեջ չար ոգի նստած լիներ, նրա բերանն իսկույն փրփուր կպատեր, կամ թե ինքը կգլորվեր գետին, որովհետև ես բոլորովին անակնկալ դիմեցի նրան.
Կարող են գնալ»։
Եվ նրանք հանգիստ առաջ շարժվեցին։ Ցեխանովից Պլասնիշ այնքան էլ հեռու չէր, և ամառ ժամանակ սուրհանդակը մի լավ ձի հեծած 2 ժամում կարող էր անցնել 2 քաղաքները բաժանող տարածությունը։ Բայց որովհետև գիշեր էր, դադարներ շատ էին անում, անտառն էլ լիքն էր ծնակույտերով։ Նրանք դանդաղ էին գնում։ Բացի այդ, կեսգիշերն անց էր, երբ նրանք դուրս էին եկել։ Դրա համար էլ միայն լուսաբացին հասան իշխանական որսատուն, որ գտնվում էր Պլասնիշից տենը, անտառի եզրին։ Ապակեպատ լուսամուտներով մեծ ու ցածրիկ փայտաշեն տունը գտնվում էր համարյա անտառի մեջ։ Տան առաջ երևում էին ջրհորի լծափայտը և ձիերի համար շինված 2 ծածկ, իսկ շուրջը մնացած ամբողջ տարածության վրա փռված էին կաշեծածկ վրաններ և սոճու ճյուղերից հապճեպորեն հյուսված քողտիկներ։ Բացվող օրվա աղջամուղջի մեջ վրանների առաջ պայծառ ոց կլտում էին խարույկները, որոնց շուրջը կանգնած էին որսահալացները, բուրդը դեպի դուրս կարված կիսամուշտակներով և աղվեսի, գայլի ու արջի մորթուց կարված քուրքերով։ Ֆուլկոն Դելորշին թվում էր, թե ինքը վայրի գազաններ է տեսնում, որոնք կրակի առաջ ծարս են եղել հետևի թաթերի վրա, մանավանդ որ այդ մարդկանց շատերի փափախները պատրաստված էին գազանների գլուխներից։ Ոմանք կանգնած էին գեղարդներին հենված, ուրիշները աղեղներին, ոմանք զբաղված էին պարաններից վիթխարի ցանցեր հյուսելով, երրորդները խարույկների վրա իշայծյամի ու վայրի ցուլի միս էին խորովում նախաճաշի համար։ Կրակի շողքը ընկնում էր ձյան վրա, լուսավորում այդ վայրի կերպարանքները, որոնք մերթ ընդ մերթ անհետանում էին ծխի հետևը կամ գոլորշու քուլաների մեջ, որ ժայթքում էր մարդկանց բերաններից կամ բարձրանում էր կրակի վրա տշտժացող մսից։ Նրանցից այն կողմ երևում էին վիթխարի սոճիների շառագունած բները, ապա նորից մարդկային խմբեր, որոնց բազմությունը զարմացնում էր լոթարինգացում, որի համար չտեսնված բան էր այդքան մեծաթիվ մարդկանցով որսանելը։
«Ձեր իշխանները որսի են գնում այնպես, ինչպես պատերազմի կգնան»,
ասաց նա։
«Ձեզ պետք է հայտնի լինի, որ մեր իշխանները ոչ որսորդական պիտույքների պակաս ունեն, ոչ էլ մարդկանց. ասենք սրանք իշխանի որսահալացներն են, բայց կան և ուրիշները, որոնք իրենց անտառային որջերից այնտեղ են գալիս առևտուր անելու»։
«Հիմա մենք ինչ պիտի անենք», ընդհատեց նրանց Բիշկոն։
«Իշխանի տանը դեռ բոլորը քնած են»։
«Ինչ կա որ, կսպասենք մինչև արթնանան»,
պատասխանեց Մածկոն։
«Ոչ ենք կարող դուռը ծեծել ու մեր տեր իշխանին արթնացնել»։
Այդ ասելով նա Զբիշկոյին ու Դելորշին տարավ դեպի խարույկը, որի մոտ որսահալացները նրանց համար բիզոնի ու արջի մորթիներ փռեցին։ Ապա սկսեցին հյուրասիրել նրանց խորոված մսով։ Բայց օտար խոսքը լսելով, որսահալացները ամեն կողմից սկսեցին հավաքվել, որպեսզի մի լավ տեսնեն գերմանացուն։ Զբիշկոյի մարդիկ արագորեն լուր տարածեցին, թե դա աշխարհի ծայրից եկած ասպետ է, և այն ժամանակ այնքան շատ մարդ հավաքվեց, և այնպիսի մի հրմշտոց սկսվեց, որ Տուրոբեևի տերը ստիպված եղավ իր իշխանական ազդեցությունը գործադրել օտարականին ավելորդ հետաքրքրությունից պաշտպանելու համար։ Դելորշը ամբոխի մեջ նկատեց նաև խնձորի պես կարմիր ու շատ գեղեցիկ կանայք, որոնցից շատերը նույնպես գազանների մորթի էին հագել, և հետաքրքրվեց, թե նրանք էլ մասնակցում են որսին,
Մածկոտ Ուրոբոյևցին նրան բացատրեց, որ կանայք որսին չեն մասնակցում, այլ որ սահալացների հետ գալիս են պարզապես կանացի հետաքրքրությունից մղված. Ինչպես տոնավաճառ են գնում քաղաքային ապրանքներ գնելու և անտառի հարստությունները վաճառելու. Եվ հենց իրականում էլ այդպես էր. Իշխանական որսատունն այն վայրն էր, որտեղ նույնիսկ իշխանի բացակայության ժամանակ քաղաքի բնակիչները հանդիպում էին անտառների բնակիչների հետ. Որսահալածները, վարժված լինելով անտառին, չէին սիրում դուրս գալ թավուտից. Նրանք մի տեսակ վատ էին զգում, եթե իրենց գլխավերևում անտառի աղմուկ չէր լսվում. Դրա համար էլ Պրասնիշեցիկ այստեղ անտառի այս սահմանագլուխն էին բերում իրենց նշանավոր գարեջուրը. Քաղաքի հողմաղացներում կամ Վենգերկայի ջրաղացներում աղացած ալյուրը, իրենց աղը, որի կարիքը միշտ զգում էին անտառի բնակիչները. Բերում էին երկաթ, փոկեր և քաղաքում արտադրվող այլ ապրանքներ. Իսկ փոխարենը վերցնում էին կաշի, արժեքավոր մորթիներ, չորացրած սունկ, ընկույս, բուժիչ բույսեր կամ հակինթի կտորներ, որոնք կուրպերի մոտ հազվադեպ բան չէին. Ահա թե ինչու իշխանի որսատան շուրջը գրեթե միշտ եռում էր անընդհատ առևտուրը, որն ավելի էր աշխուժանում իշխանի որսի ժամանակ, երբ և պարտականությունը, և հետաքրքրությունը տեղի բնակիչներին ստիպում էր դուրս սողալ իրենց անտառային թավուտներից. Դլորշը լսում էր Մածկոյի պատմությունը, հետաքրքրությամբ դիտելով որսահալացներին, որոնք ապրելով խեժի բուրմունքով հագեցած թարմ, առողջարար օդում և ինչպես այն ժամանակվա գյուղացիության մեծ մասը սնվելով գլխավորապես մսեղենով, հաճախ էին օտարերկրացի ճամփորդներին զարմացնում իրենց հասակով և ուժով. Զբիշկոն խարույկի մոտ տեղավորվելով, աչքը չէր հեռացնում իշխանի տան լուսամուտից. Նա տեղում նստել չէր կարողանում. Լույս երևում էր միայն մեկ լուսամուտից, որն ըստ երևույթին խոհանոցի լուսամուտն էր, որովհետև այդ լավ չփակված լուսամուտից ծուխ էր դուրս գալիս. Մյուս լուսամուտները մութն էին և միայն շողշողում էին րոպե առ րոպե ուժեղացող ցերեկվա լույսից, որն ավելի ու ավելի պայծառ էր արծաթաշողում ձյունածածկ թավուտը. Տան կողապատի ցածրիկ դռան մեջ մերթ-ընդմերթ երևում էին իշխանական լիվրե հագած ծառաներ, որոնք դույլերը կամ կիսատակառները լծակներին գցած և ուսերին դրած գնում էին ջրհորից ջուր բերելու. Նրանք բացատրում էին, որ երեկվա որսից հոգնած մարդիկ դեռ մինչև այժմ հանգստանում են. Իսկ խոհանոցում ուտելիքներ են պատրաստվում, որսի գնալուց առաջ նախաճաշելու համար։